bevor wir anfangen, inshallah ta'ala, die Kinder, wer in der Moschee sitzt, bitte nicht reden, sondern dem Chef zuhören. Wer sprechen will, das gilt für die kleinen Kinder und für die großen Kinder auch. Wer reden will mit seinen Nachbarn, der darf gerne draußen mit ihm reden. Aber hier bitte, auch bei den Schwestern in der Moschee, bitte zuhören, damit ihr die anderen nicht stört.
Können wir?
Soll ich dann YouTube-Fenster auflassen? Oder?
Einfach so lassen.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي und herzlich willkommen liebe Brüder und Schwestern نرحب بكم في هذه الأمسية الطيبة ونرحب بشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد العاطي حفظه الله ورعاه ونشكر الله جل وعلا أن من علينا بقدوم هذا الشيخ المبارك ونشكره كذلك شيخنا على أن أتى مع إخوته جزاهم الله خيرا ليتحفنا بكلمات بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله يوفقه لكل خير بحول الله تعالى كما هو ذات شيخنا محاضرة تقدم بحول الله تعالى إلى اللغة العربية فيتفضل الشيخ ببعض الجمل ثم أحاول ترجمتها بعون الله جل وعلا لنفش لسا بيرجوسن ونصن إيرن ذات الشيخ دكتور سيد عبد العاطي مبارك الله بباطل Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala von unseren Gelehrten zu lernen und wir danken auch danach unserem ehrenwerten Scheich. Genauso mit danken wir den Brüdern, die mit ihm hergekommen sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie reichlich belohnen. Inshallah ta'ala wird der Scheich seine Vortrag halten. Er wird einige Sätze auf Arabisch sagen und dann werde ich inshallah ta'ala diese dann auf Deutsch übersetzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen, unser Wissen vermehren und uns erlauben, von unserem ehrenwerten Sheikh zu lernen. Jazakallahu khairan, Sheikhan al-Fadil. Tafaddalu mashkurina. Barakallahu fik.
La yadhan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi yassir wa a'in. Bifadlika ya kareem. Alhamdulillahi rabbil arbab. Wa musabbib al-asbab. Wa mujri as-sahab. Wa munzil al-kitab. Wa hazim al-ahzab. Wa khaliq al-bahr al-ubab. بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأفعال وسائر الأحوال فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين ثم أما بعد فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب طال وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد كما أشكر لشيخنا فضيلة الشيخ آمن دالي حسن ظنه بنا ودعوته لنا لنصافح هذه الوجوه الطيبة التي التقينا بها مرارا قبل أكثر من 10 سنين فجزاه الله عني خيرا كما أشكر للقائمين على المسجد الحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدناها عند قدومنا بعد صلاة العصر فشكر الله لكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم كما أكرر الشكر لشيخنا الشيخ آمن على حسن اختياره لعنوان الموضوع، فقد عنون للموضوع بهذا العنوان: أمسية إيمانية. والأمسية تعني الجلسة التي بين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء، فهذا مجلس إيماني سوف أقف فيه أمام نص من نصوص السنة النبوية المباركة. هذا النص من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه خير الدين والدنيا معا. وقبل أن أذكر النص أبدأ اللقاء بتحية أحبابي، بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Zafir, sagt Allah khair, und begrüßt euch ganz normal und sehr herzlich. Und er war bereits hier in dieser gesegneten Moschee, aber schon länger her, über 10 Jahre. Und daher freut es sich umso mehr, noch einmal diese edlen Gesichter zu sehen. Und er bedankt sich beim Vorstand der Moschee für die gastfreundliche Aufnahme und den Empfang. Und er wünscht natürlich allen hier einen gesegneten Abend. Dann erwähnte der Chef Barakallahu Fihi, dass es hier um einen Iman-Abend geht. Und der Abend, sagt er, gemeint ist damit die Zeit zwischen dem Maghrib und dem Isha. Diese Zeit, die wir hier zusammen nun verbringen, die wollen wir mit etwas füllen, was den Iman stärkt. Und so möchte er, inshallah ta'ala, heute über einen edlen Hadith des Propheten alaihissalatu wassalam sprechen, der eben zu diesem Thema passt, und zwar die Stärkung des Glaubens in diesen Zeiten.
أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، وأبو داود رحمه الله تعالى في السنن، والترمذي رحمه الله تعالى في السنن، والنسائي رحمه الله تعالى في السنن، والإمام البيهقي رحمه الله تعالى بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث إخوة الإيمان والإسلام ستكون لنا معه عدة وقفات في هذه الأمسية الإيمانية. أولى الوقفات أن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن نوابع حكمته صلوات ربي وتسليماته عليه. والسؤال: ما المقصود بجوامع الكلم؟ جوامع الكلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات القليلة المبنى لكنها عظيمة المعنى، يكون كلمات قليلة يقضي الشراح أعمارهم في بيانها، ويقضي المصنفون أوقاتهم التصنيف لتقريب معناها. أضرب على ذلك أمثلة. كلكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه كلمات قليلة المبنى، أراد ابن القيم رحمه الله تعالى أن يقرب معناها، فقال ينبغي على المسلم والمسلمة أن يحفظ لله الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. كلمات أربع: تحفظ لله الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. ما المقصود؟ الخطرات أي خطرات القلب، فالقلب له ما يعنيه وله ما لا يعنيه. يعنيك الإخلاص، التوكل، المحبة، الخشية، الرجاء، الاستعانة، الاستغاثة، هذه تسمى أعمال القلوب. عشان نشرح الكلام ده نحتاج إلى أعمار. لا يعنيك الحقد، الحسد، الضغائن، النفاق، الشرك، المدهنات، سوء الظن. عشان نبين ده محتاجين أعمارا. أن تحفظ لله اللحظات، واللحظات أي البصر، النظر. البصر هناك ما يعنيك وهناك ما لا يعنيك. يعنيك النظر في كتاب ربك تاليا متدبرا، يعنيك النظر في كتب العلم الشرعي تحصيلا للعلم وبحثا عن الحكم، يعنيك كزوج أن تنظر لزوجتك معجبا مبينا منزلتها، أن تنظر لأولادك نظر رحمة وشفقة كأب، أن تنظر لآيات الكون من حولك مستدلا على الوحدانية. هذا يعنيك بالبصر. لا يعنيك النظر للحرام وللشهوات والمنكرات. عشان نشرح الكلام ده محتاجين أعمارا. اللفظات أي اللسان ومنطق اللسان، هناك ما يعنيك وما لا يعنيك. يعنيك الصدق، يعنيك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، بذل النصيحة، الكلمة الطيبة. لا يعنيك الكذب، لا يعنيك شهادة الزور، قول الزور، الغيبة، النميمة، القذف، اللعن، السب، البهتان. عشان نشرح الكلام ده محتاجين أعمارا. الخطوات: سعيك هناك ما يعنيك وما لا يعنيك. يعنيك أن تمشي إلى المساجد وإلى مجالس العلم، إلى صلة الأرحام، إلى عيادة المرضى، إلى تشييع الجنائز. لا يعنيك السعي إلى أماكن المعاصي والمنكرات والمخالفات. علشان نشرح ده كله محتاجين لأعمار. ده كله في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أيضا في قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح: بلغوا عني ولو آية. جملة. علشان نشرح الكلام ده نحتاج إلى أعمار وأعمار. أراد أيضا العلامة ابن القيم أن يقرب المعنى بإشارات إيمانية، لأن الأمسية اسمها أمسية إيمانية، فنحن في أمس الحاجة إلى الإيمانيات في واقع كثرت فيه الفتن المضلة وكثرت فيه الآفات والمنكرات. نحتاج إلى تجديد للإيمان حتى نثبت على الطريق. قال ابن القيم: هذه الجملة تضمنت أربعة مفاهيم: الأول تكليف، الثاني تشريف، الثالث تخفيف، الرابع تعريف. كم مفهوم؟ أربعة: تكليف، تشريف، تخفيف، تعريف. التكليف في الأمر بلغه، والأمر يفيد الوجوب إلا إذا صدرت قرينة تصرفه إلى الند، ولا قرينة، فأنت مكلف بالبلاغ عن الله وعن رسول الله على قدر استطاعتك، فهذا هو التكليف. قال عني، هذا هو التشريف، أنت ستبلغ عن من؟ عن رسول الله، عن سيد الخلق وخليل الحق صلوات ربي وتسليمات عليه. يا لمنزلتك وأنت تدعو مبلغا عن رسول الله. لذلك قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجواب: لا أحد، لا أحد أحسن ممن سلك مسلك الأنبياء والرسل داعيا إلى الله، آمرا ناهيا، مذكرا ناصحا. إذن عني هذه تشريف، وهذه تقتضي العلم، فلا يجوز الدعوة إلى الله بغير علم، لأنه قال عني، وما دام عنه فلا بد أن تكون على علم أن ما ستذكره عنه قد قاله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا سبيل لذلك إلا بتحصيل العلم. قال: مفهوم ثالث وهو التخفيف في قوله ولو، ولو، يعني ربنا من عليك بآية من القرآن أتقنت تلاوتها، فهمت معناها، أمرت أن تبلغها، ربنا من عليك بحديث عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ضبطته، علمت فقهه، أمرت أن تبلغه. قال المفهوم الرابع التعريف في قوله آية، والآية في لغة العرب مدارها على ثلاث: علامة فاصلة، أو أعجوبة حاصلة، أو بلية نازلة. والمقصود في الحديث الأولى علامة فاصلة، لأن القرآن علامات والسنة علامات، لابد أن تعلم في القلب فتؤثر فيه فتثمر العمل الصالح فتستقيم على أمره قبل المخرج، أي قبل الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فده مفهوم جوامع الكلم، كلمات يسيرة قليلة المبنى لكنها تحوي عظيم المعاني، ومنها حديث معاذ موضوع اللقاء، هذه الوقفة الأولى الإيمانية. نعم. الله يرضى عنك.
جزاه الله خير من ذلك. يشبه مهلك إن شاء الله تعالى بمعنى الحديث. ديس الحديث هو لبيت إمير بن باكن بي باي أيام أحمد داود زي سنة بيات إبزون سنة بيات السرمدي أو سنة بيات النسائي وضعه بيهقي مثل أوتانيشا يباليكم سكتب أخمعات يضرعان ذات لكذلك صلى الله عليه وسلم نعمش عن مين عن كنت أذات مير أخمعات إش لي بديش أذات معات رضي الله عنه إش لي بديش أو فذاك النبي صلى الله عليه وسلم اشتد هي قوات بايدين دي دو اوثر عن زوكس ونصبا هو الله شير يا بايد ونهيل في مير عن ديش سو أبينا دي أسو جانبين ونص ما يحان بيتون في ديش سو تبزن دي زحري مشد الدير إغنية الشيخ جزاه الله خيرا من أرويتان. Und zu Beginn erwähnte er ein Charakteristikum des Hadiths, der Aussage des Propheten, und zwar, dass es umfassende Worte sind. Umfassende Worte, also wenige Worte, die aber vieles umfassen. Der Aufbau besteht aus wenigen Begriffen, aber der Inhalt besteht aus unzähligen Lehren. Und er stellt das Allah auf einem Beispiel gegeben anhand anderer Hadithen um zu verstehen, was das bedeutet, umfassende Worte. Und zwar, der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zur Güte des Islams einer Person, also zur Religiosität einer Person gehört, zu meinen, was ihn nichts angeht. Er stellt es auch sagte, dass Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagte, dieser Hadith bespricht vier Ebenen. Einmal die Ebene der Gedanken, einmal die Ebene der Blicke, einmal die Ebene der Aussagen und die Ebene der Schritte. Und dann sagte der Schwede, wenn wir uns die erste Ebene betrachten würden, die Gedanken, dann geht es um die Gefühlswelt und die Handlungen der Herzen. Also gibt es Sachen, die der Mensch tun soll, und es gibt Sachen, die der Mensch unterlassen soll. Sich da nicht einmischen. Wo, was soll er machen? Zum Beispiel Aufrichtigkeit, Vertrauen auf Allah, Hoffnung, dass er Zuflucht sucht, dass er Geborgenheit empfindet. Das sind diejenigen Sachen, da soll er sich kümmern. Darum. Und diejenigen Sachen, über die er sich nicht kümmern soll, die ihn nichts angehen, ist Neid, Missgunst, Heuchelei, Götzendienerei, schlechtes Denken. Dann der zweite Aspekt, das Blicken. Auch hier gibt es Dinge, damit soll sich ein Mensch beschäftigen, und Dinge, die gehen ein Mensch nichts an. Womit man sich beschäftigen soll, ist der Blick in den Koran, der Blick in die Bücher des Wissens, der Blick zur Ehefrau, der Blick zu den Kindern, der Blick zu den Zeichen Allahs, den Geschöpfen, auf das man seine Liebe stärkt. Und die Blicke, die man unterlassen soll, die eigentlich angehen, sind die Blicke zum Haram und zum Verwerf. Dann die Aussage. Es gibt Aussagen, damit soll man sich beschäftigen, Aussagen, damit soll man sich nicht beschäftigen. Zu den Aussagen, mit denen man sich beschäftigen soll, gehört die Wahrhaftigkeit, das Gute gebieten, schlechte verbieten, der gute Rat, das schöne Wort. Und die Sachen, mit denen man sich nicht beschäftigen soll, sind Lüge oder Lästern, Verleugnung und Ähnliches. Und die Schritte. Es gibt Schritte, mit denen man sich befassen soll. Das sind die Schritte zur Moschee, Schritte zu Sitzungen, wo man etwas lernt, Schritte zur Pflege der Verwandtschaft. Schritte, um Kranken zu besuchen, Schritte, um eine Bestattung beizuwohnen. Und es gibt Schritte, die man unterlassen soll. Schritte zu Orten der Sünden. Es fällt darum auf, hier sehen wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in wenigen Worten so viele Themen gepackt hat, die bräuchten ein ganzes Leben, um sie richtig zu erläutern. Das zweite Beispiel, das er erwähnt hat, war Allah B, ist die Aussage des Imams. Verkündet über mich, auch wenn es nur eine Lerne ist. Auch hier zitiert Ibn Qayyim und zwar, dass dieser Hadith vier Aspekte beinhaltet. Einmal der Auftrag, zweitens die Ehrerweisung, drittens die Erleichterung und viertens die Bekanntmachung. Der Auftrag, also die Verpflichtung, ist im Wortlaut verkündet. Und das ist eine Befehlsform. Und die Befehlsform deutet auf eine Pflicht hin. Außer wir haben einen Hinweis, dass mit der Befehlsform keine Pflicht, sondern eine freiwillige Tat gemeint ist. Und diese Pflicht ist natürlich abhängig von der Fähigkeit, Möglichkeit eines jeden Menschen. Dann der zweite Aspekt ist die Ehrarbeit, die Würde, die ihr zuteil wird. Und zwar, wenn er sagt, überliefert über mich. Es ist uns eine Ehre, über den Propheten zu sprechen. Denn Allah sagt, und wer bessert seine Worte, außer jemand oder als jemand, der zu Allah rufen? Antwort lautet, niemand ist besser. Der Chef war dieser Ausdruck überliefert über mich. Er nennt auch implizit die Aufforderung, Wissen anzueignen. Denn wie sonst möchtest du über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sprechen? Dann die Erleichterung im Wortlaut, auch wenn nur. Das heißt, auch wenn du nur eine Erde kennst, nur eine Hadith kennst, du hast ihn verstanden, dann übermittle ihn. Du musst kein Mindestmaß haben, sondern übermittle das, was du mitbekommen hast. Und der Aspekt des Beitretens oder des Lebens ist, auch wenn es nur ein Erde ist. Und bei der Erde, wir müssen unseren Chef mal fragen, Chef der Benz für die Erde-Kultur,
حاصلة أعجوبة حاصلة بلية نازلة. الأعجوبة يعني معجزة لآية بها الأنبياء، والثالثة بقى عامل لك آية نزل لك عقوبة تجعلك عبرة.
رضي الله عنك. الشيخ ده آية ديزا وورلاوت هتغير بدولتنا. Einmal ein deutliches Zeichen. Zweitens ein eingetretenes Wunder. Drittens, ein Schicksalsschlag, das herabkommt. Das sind drei Bedeutungen des Wortlauts. Und gemeint in diesem Kadett ist die erste Bedeutung, also ein deutliches Zeichen. Eben das zitierte Zeichen, eben die Aussage Allah, tabaraka wa ta'ala.
الوقفة الثانية مع الحديث هي رسالة للدعاة إلى الله وطلاب العلم، رسالة للمعلمين، رسالة للمربين. أن المعلم وأن الداعي إلى الله وأن الأب في بيته أو المعلم في حقل تدريسه لابد أن يستخدم كل وسيلة من أجل رفع همة من يعلم ويربي. أخذنا ذلك من فعل النبي وقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول معاذ بن جبل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، أدي الفعل. ثم قال يا معاذ والله إني لأحبك، أدي القول. فالنبي استخدم وسيلتين، الفعل والقول. أخذه بيده إعلام المحبة والشفقة والرحمة، فينبغي على المربي أن يقرب من يربي وأن يتخذ من الوسائل المحببة إلى قلب المربي ليستقبل التربية. كذلك الداعي إلى الله استخدم من الوسائل الشرعية ما يقرب القلوب ويحبب المتلقي في العلم والفهم. أخذ بيدي ثم قال والله إني لأحبك، كلمة طيبة تفتح القلوب لاستقبال النصح ولاستقبال الوصايا، وهذا منهج النبوة في باب التربية. في باب التربية يا إخوة نحن في أمس الحاجة أن ندعو من نربي بأحب الألقاب وأعذب الكلمات. فهذا رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي بسند صحيح قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام. انظر الى النداء الجميل. لفظة غلام في لغة العرب تطلق على الطفل من سن 3 إلى 10 سنين، وهذه اللفظة محببة إلى الطفل يا غلام، فأنت ترفع من شأنه وتكرمه بهذا النداء يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أيضا عمرو بن سلمة يجلس على مائدة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وكانت يده تطيش في الصحفة، أي لا يحسن الطعام، يسكب الطعام، يأكل من أمام غيره. فيا ترى كيف علمه النبي؟ هل عنفه؟ هل غضب عليه؟ هل عبس في وجهه؟ تعالوا لنرى. قال كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أيضا يا غلام ك كلمة محببة بها تفتح قلب من يتعلم وتفتح قلب من يربى. الآن الآباء يدعو أولاده بأسماء الحيوانات ثم يأتي فيشكو العقوق، أنت من أغلقت القلوب يا حيوان يا حمار يا بليد. طب حمار ماذا يستفيد منك الحمار؟ البليد هل يقبل منك؟ الجواب لا. واللي بيرفص واللي بيضرب واللي يوبخ. لذلك ضاعت التربية وضيعنا أجيالا. ليه؟ لأننا لم نأتي القرآن والسنة متعلمين راغبين نأخذ منها مناهج التربية. ما سألناش العلماء كيف نربي أولادنا. يعلمنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كيف نربي أولادنا فيقول لاعبوهم لسبع وعلموهم لسبع وصاحبوهم لسبع ثم أطلقوا الحبل على الغارب. يعني من سنة لسبع سنين ملاعبة ملاطفة حب وضحك ولعب. ونوصل المعلومة في ثوب من المرح. عنده سبع سنين بدأ التربية والتعليم. لذلك قال عليه الصلاة وأزكى التسليم علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع لسبع. ان ده سن التمييز، هيبدأ يعقل يبدأ يفهم فنبدأ نعلم ونأدب ونربي. وصل 14 سنة بقى صاحبي وحبيبي. صاحبوهم لسبع بقى عنده 21 سنة. خلاص اطلق الحبل على غارب. ليه؟ لأنك أحسنت التربية فنشأت الشاب في عبادة الله فما يتخافش عليه منهج. يبقى إذا نحن في أمس الحاجة إلى تلك الوسائل الدعوية التربوية الإيمانية المستقام النبيين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أخذ بيدي فقال والله إني لأحبك. وانت بتربي الولد قل له تعالى يا حبيبي الله يرضى عنك أنا بحبك افعل كذا وكذا، تعالى يا غالي تعالى يا كذا، كلمات طيبة قربه منك عشان يأخذ عنك. إنما تسب أغلقت الباب ولا يمكن يستفيد منك، بل ربما يدعو عليك وربما ينفر منك وربما وربما وربما. إذا لابد من إعادة النظر في التربية، لابد من إعادة النظر في التعليم، لابد من إعادة النظر في الدعوة إلى الله، لابد من رفق ولين ورحمة، لابد من استخدام الكلمات الطيبات حتى نفتح القلوب لقبول النصح والوعظ. وأترك المقام للمترجم حفظه الله ليترجم. الله يرضى عليك.
Der zweite Punkt, den der Herr mit viel Bildung sagt, auch Heilung, ist eine Botschaft an alle Erzieher, Eltern und Lehrer, die in der Dauer tätig sind. Und zwar, die Menschen zu motivieren. Und dies leiten wir ab vom Hadith. Und zwar sagt Muhammad, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nahm mich an der Hand. Das ist also eine Tat, die der Prophet getan hat, die zeigt Güte, Nachsicht, Milde, Feinfühligkeit. Und diese Handlung, diese Geste des Propheten lässt die Herzen näher kommen zum Erziehen, zum Lehren. Und die zweite Sache, bei Allah, ich liebe dich. Und dies sind also schöne, edle, noble Worte. Und diese Worte lassen die Herzen öffnen, sodass man bereit ist, die Ratschläge des Lehrers, des Erziehers, des Vaters, der Mutter aufzunehmen. Und deswegen sagt der Prophet, wir müssen uns aneignen mit den Menschen, die wir aufrufen, ob es unsere Kinder sind, dass Schüler sind, egal wer es auch ist, dass wir sie mit schönen Worten bezeichnen. Dies entnehmen wir auch aus einem anderen Hadith, und zwar der Hadith von Ibn Abbas. Er sagte, ich saß hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und da sagte er mir, O Kind, im Arabischen Gulam, ein anderes Wort für Trifli, und O Junge, Und dieser Begriff zeigt auch noch einmal die Fürsorge, die Nähe, die Nachsicht des Propheten alayhi salatu wassalam. Und Kind bedeutet, wie der Schwert gesagt hat, zwischen 3 und 10 Jahre. Er sagte ihm dann: Ich werde dir einige Worte beibringen. Dich und so weiter. Ein weiterer Beleg für diesen Umgang des edlen Propheten Muhammad ist der Hadith von Amr ibn Salama. Und zwar, als er ein Kind war, hat er beim Essen mit seiner Hand von überall etwas genommen. Er hat nicht nur von seiner Stelle gegessen, sondern auch vor den anderen, die an diesem Tisch oder an diesem Teller essen. Die Frage, die Sheikh Sallallahu Alaihi Wasallam stellte, war der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam nun hart zu ihm? Hat er ihn angegriffen? Hat er ihn beleidigt? Die Antwort lautet ganz im Gegenteil. Er sagte: O Ghulam, O Junge, O Kind. Er sagte zu ihm: Ist vor dir. Und beziehungsweise zuerst sagte Bismillah und ist mit rechter Hand und ist vor dir. Er hat ihm also auf liebe Art und Weise gesagt, wie er sein Benehmen verbessern soll. Und heutzutage, wenn wir einige Eltern sehen, wie sie mit ihren Kindern umgehen und dass sie beleidigen mit schlimmen Wörtern zu rufen, ihn, du Hund, du Esel, du irgendetwas, du Nichtsnutz und so weiter und so fort, das wird die Persönlichkeit des Kindes umso mehr zerstören. Dann wird er erst recht sein Herz verriegeln und von ihr nichts aufnehmen wollen. Und hier entnehmen wir, oder aus der Aussage indem man sagte, spielt mit ihnen 7 Jahre, dann begleitet sie als Freunde 7 Jahre lang, beziehungsweise dann bringt ihnen bei, lehrt sie 7 Jahre lang, dann begleitet sie als Freunde 7 Jahre. Also die ersten 7 Jahre sollen spielerisch sein. Die zweiten 7 Jahre sollen lehrbar sein. Das heißt, du gibst ihm die richtigen Ratschläge. Und dann diese letzten 7 Jahre zwischen 14 und 21 musst du mit ihm umgehen als Freund. Es ist ein junger Mann, es ist eine junge Frau. Und so hast du deine Aufgabe erledigt. Mit 21 ist es ein Mann, der in der weiten Welt leben kann, eine Frau, die weiß, was der Islam eben ist. Und Nabi hat uns dies auch angedeutet, als er sagte, wir sollen unseren Kindern das Gebet beibringen ab 7. Das heißt also, diese ersten 7 Jahre sind keine Jahre der Befehle, der Aufforderung, auch wenn es trotzdem spielerische Erziehung ist. Es ist eine Erziehung, aber nicht so wie ab 7. Und dann sagte er eines Wortes und besprach sie ab 10 also mit pädagogisch sinnvollen Maßnahmen. Ein eines Wortes bringt uns also im Hadith von Muhammad, den wir hier besprechen, bei, dass wir schön mit den Kindern reden, indem wir sagen: Mein Liebling, mein Schatz, diese schönen Worte, die hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier verwendet.
الوقفة الثالثة ضرورة أن تخبر من تحبه أنك تحبه ضرورة أن تخبر من تحبه أنك تحبه فإن النبي عليه الصلاة والتسليم يقول لمعاذ والله إني لا أحبك وأيضا في موضع آخر أحد الصحابة في مجلس النبي عليه الصلاة والتسليم مر بالمجلس مار فقال الصحابي يا رسول الله إني أحب هذا في الله قال هل أعلمته قال لا قال قم فأخبره أنك تحبه فتبعه وقال يا عبد الله إني أحبك في الله قال له مجيبا أحبك الله الذي أحببتني له لذلك علماء الحديث يسمون هذا الحديث الذي بين أيدينا الحديث المسلسل بالمحبة. لماذا؟ لأن كل راوي يروي الحديث يقول لمن يرويه له إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قالها النبي لمعاذ، فلما روى معاذ هذا الحديث للصنابحي قال يا صنابحي والله إني لا أحبك فلا تدعن. الصنابحي عندما أراد أن يرويه عن معاذ لعبد الرحمن قال يا عبد الرحمن والله إني لا أحبك فلا تدعن، وأنا أقول لكم والله إني لا أحبكم فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأخبر من تحب أنك تحب، أخبر زوجتك أنك تحبها، أخبر إخوانك أنك تحبهم. لماذا؟ لأن الإسلام حريص على تآلف القلوب، وعندما تخبر أخاك أنك تحبه هذا يؤدي لزيادة الحب، عندما تخبر زوجتك في البيت أنك تحبها هذا يؤدي لزيادة المودة والحب. فلا تبخلوا بكلمات الحب على من تحبون، لا تبخلوا بكلمات الحب على الآباء والأمهات. هل أخبرت أباك يوما أنك تحبه؟ هل أخبرت أمك أنك تحبها؟ من واقع الحياة إذا مات الأب أو ماتت الأم يكسر الأبناء من كلمات الحب، أبي كان وأبي كان، مع أن الأب كان أحوج ما يقول هذه الكلمات في حياته لكن لم يستفيد منها بعد موته. فعليكم ألا تبخلوا بمشاعر الحب وكلمات الود لمن تحبون في حياتهم، لأن بعد انتقالهم للدار الآخرة وإن صنفتم القصائد في حبهم لن يصلهم ذلك، إنما يصلهم في حياتهم كلمات الحب المؤلفة للقلوب. ودي فائدة مهمة أوي، عشان كده بقول لكم والله إني أحبكم في الله، وبقول للشيخ أنا والله أنا بحبك في الله. تفضل يا شيخ.
واحد في دغت الليل أخيزين كانت في حديث جزء فترق فيه صلى الله عليه وسلم رأيت الله تشريب ليش في الله und das bedeutet gerade, dass Sheikh sagt, das verkündete Liebe, dass man Bescheid sagt, jemanden liebt, ist ein großartiges Gebot. Und erwähnte Dawawel ein Hadith, eines Tages ging einer vorbei, da saß jemand mit dem Propheten a.s. Derjenige, der mit dem Propheten a.s. saß, sagte zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, ich liebe diese Person, die gerade vorbeigegangen ist. Da sagte der Gesandte a.s. hast du ihm das gesagt, dass du ihn liebst? Dann sagte er, nein, habe ich nicht. Da sagte er, geh zu ihm hin und sag ihm, dass du ihn liebst für Allah. Also ist er zu ihm hin und er sagte, ich liebe dich für Allah. Sagte er, möge Allah dich lieben, so wie du mich liebst. Das heißt, das Verkünden, das Weiter sagen, dass man einen liebt, ist eine Grundlage des Islams. Und deswegen nennt man diesen Hadith, der mit der Liebe zusammenhängt. Das bedeutet was? Also jeder Überlieferer dieses Hadiths, wenn er ihn weitergibt an einen anderen, an seinen Schüler, sagt er selbst, und ich liebe dich für euch. Denn der Nabi a.s. sagte, ich liebe dich für Allah. Mu'adh sagte es dann seinem Schüler, ich liebe dich für Allah, so sollst du am Ende des Gebets immer diesen Wiederholung sagen. Dieser Wiederholung sagte dann seinem Schüler, und ich liebe dich für Allah, so sage am Ende des Gebets dies und jenes. Und unser ehrenwerter Chef hat uns die Ehre erwiesen, dass wir nun eine Kette haben, bis zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, anhand dieses Hadith, da er euch verkündet hat, ich liebe euch für Allah. Das heißt, jeder, der hier sitzt, hat jetzt ein bisschen zum ehren Propheten sallallahu alaihi wa sallam, über unseren ehrenwerten Sheikh Sayyid Abdul Rahman, über Allah, dass jetzt einer in diese Überlieferung hätte bis vom Propheten sallallahu alaihi wasallam über all diese edlen Überlieferer, über unseren Scheich, und dann bist du, das heißt, du kannst den Hadith überliefern, mich hat Scheich Tayyib al-Abdi mir gesagt, und er hatte von seinem Scheich, von seinem Scheich, von seinem Scheich, von seinem Scheich, vom Propheten und du überlieferst nun diesen Hadith an deine Schüler, Kinder, Freunde, die du liebst, indem du sagst, ich liebe dich für Allah, so unterlasse nie nach dem Gebet zu sagen, Allahumma inna ala'ika wa shukrika wa husni ibadatika. So sage deiner Frau, sage deinen Kindern, sage deinen Geschwistern und sage insbesondere deinen Eltern, ich liebe dich, mein Vater, ich liebe dich, meine Mutter. Denn wenn du erst nach dem Tode deiner Eltern daran denkst, werden sie es nicht mehr mitbekommen. Sie benötigen es jetzt. Sie benötigen diese edlen Worte, nun es von dir gehört zu haben. Dass du ihnen sagst, ich liebe dich, ich habe dich lieb, ich vermisse dich, dass du diese Gefühle auch ausdrückst, also dass du sie auch sagst, nicht nur, wenn sie gestorben sind, dass man sagt, wie sehr habe ich meinen Vater geliebt, wie sehr habe ich meine Mutter geliebt. Wir bitten Allah, dass unsere edlen Schäden liebt, so wie er uns liebt.
الحديث فيه بيان لمنزلة معاذ بن جبل وبيان من قبله في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يا معاذ إني أحبك دي بيان للمنزلة ولذلك في موضع آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل في موضع ثالث أرسله النبي قاضيا ومعلما ومربيا لبلاد اليمن وقال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم في كل يوم وليلة 5 صلوات فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم الحديث الشاهد في الحديث هنا إخوة هي مسألة مهمة وهي مسألة التدرج الدعوي أينس نخدم أندرا باللغة الألمانية واحدة واحدة خاصة مع حديث العهد بالإسلام تجد بعض الإخوة للأسف لجهلهم الأخ لسه داخل الإسلام النهاردة جاب له الإسلام كله في مجلس ده حرام وده حرام وده ممنوع وده ممنوع يا ولدي انتبه هداك الله هذا يحتاج إلى تعلم التوحيد فقط الآن مفهوم لا إله إلا الله فقط الآن مفهوم أن محمد رسول الله فقط الآن تعلم يا ولدي ارفق بالناس رويدا رويدا سوف يتعلم وهكذا علمنا النبي هذا أيضا في مسألة مهمة في الحديث ده بعض الناس يقولون إذا أرسلت أرسل لبيبا ولا توصيه وأنا أخبركم أن هذه المقولة خاطئة بل إذا أرسلت فأرسل لبيبا وأوصيه ده منهج القرآن والسنة الله عندما أرسل سيد الخلق محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وأبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء قال له موصيا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر النبي عندما أرسل معاذ بن جبل الذي قال عنه أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل أوصاه فلما ترسل لابد من وصية أوصي من ترسله بعض الناس يقول توصيني بشيء يا شيخ لا لا شكرا جزاك الله خير يا أخي وصيني قل له نعم أوصيك بتقوى الله هكذا كانت وصية نبي معاذ بن جبل: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالحديث بيان لمنزلة معاذ بن جبل ومنقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل، بل هو إمام العلماء خلف رسول الله يوم العرض على خالق السماء والأرض. الله أكبر. مع أنه مات صغير سن، لكنه كان نابغة في العلم والعمل رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
في كبيرة في الحديث اسمه جدال ومدى سيدنا كتاب معاذ بن جبل رضي الله عنه من صفات لا يوجد صفات أوصل أوصل للبوفيد صلى الله عليه وسلم في شريف السجن عند البوفيد صلى الله عليه وسلم ليك نتولش نودي يين يندي إيدي صوفدين طار النبي صلى الله عليه وسلم زارت بمعاذ بن جبل تطير am meisten Wissen hat über das Erlaubte und Verbotene im Islam. Und deswegen schickte er ihn als Richter nach Jemen. Und er sagte ihm: Du wirst Leute der Schrift vorfinden. So soll das Erste sein, wozu du sie aufrufst, dass sie das Glaubensbekenntnis aufsagen. Wenn sie dies bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wa sallam, dann bringe ich ihnen bei, dass Allah ihnen 5 Gebete auferlegt hat. Wenn sie dir folgen, dann bringe ich ihnen bei, dass Allah ihnen die Zakat auferlegt hat. Und hüte dich davor, mehr zu nehmen von ihrem Besitz. Und nimm dich acht vor dem Bittgebet des Unterdrückten. Er stellt es darauf ein und sagt, dieser Hadith nun als معكم دبور شفتا قود الاسبوبين عليه الصلاة والسلام hierauf entnehmen wir, dass wir etappenweise die Menschen zu Allah aufrufen. Und hier erwähnt der Sheikh den Fehler, den einige machen, wenn einige Menschen den Islam annehmen, dass man ihnen den Islam als Komplettpaket beibringen möchte. Und dies funktioniert nicht, sondern man muss es schrittweise machen. Das Erste ist, den Iman zu stärken, ihnen beizubringen, wer Allah ist, die Basics beizubringen, von der Religion, nicht jedes einzelne Detail. Und hier sagt der Chef Sauerfeier, es gibt ein Sprichwort: Wenn du einen Klugen schickst, brauchst du ihm keinen Rat zu geben. Aber der Chef sagt, dass in der Schrift im Koran und der Sunna Allah subhanahu wa ta'ala schickte den Klügsten überhaupt, den Nabi alayhi salatu wassalam, den Wortgewandtesten überhaupt alayhi salatu wassalam, und doch sagte er: O du Muddathir, also derjenige, der sich warm macht, mit dem er etwas bekommt, Zugedeckter, O du Zugedeckter, stehe auf und verkünde von deinem Herrn, reiße ihn als den Größten. Allah hat ihm also Ratschläge gegeben, obwohl er weise war. Und so ist es auch bei Muadh bin Jabal, radiyallahu anhu. Er war zu den wissendsten Sahabe überhaupt, obwohl er in jungen Jahren gestorben ist, als Jugendlicher. Er wurde nicht alt, radiyallahu anhu. Und doch hatte er sehr viel Wissen, so viel, dass der Nabi ihn als Richter eingesetzt hat. Und hier entnimmt der Sheikh die Lehre, dass jemand, wenn du ihn triffst, gebe ihm einen guten Rat. Wenn jemand zu dir sagt, und brauchst du was, dann sag nicht, nee, ich brauche nichts, sondern sag ihm, ich rate dir, Allah zu fürchten. Vergiss nicht, Gutes zu tun. Vergiss nicht, irgendetwas, was Gutes zu beten und so weiter. Das heißt, du sollst sie nicht einfach ohne Ratschläge gehen lassen, sondern wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei ihm an, als er ihn geschickt hat, von jenen behandelt hat, indem er ihm wohl hat, auch Ratschläge gegeben hat.
الوقفة الخامسة وما بعدها من وقفات إجمالا لضيق المقام، لأن المجلس هي أمسية واحدة، وأود أود أن أجمل من باب الإشارات فقط. الوقفة الخامسة في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تدعن، دبر كل صلاة، لا تدعن إشارة إلى مداومة العمل والاستمرار عليه وعدم الانقطاع أو عدم التقصير. ودي فائدة العمل بالعلم، فطالب العلم دائما والمسلم بصفة عامة يداوم على الطاعات، لا ينقطع، لا يقصر، فنحن في أمس الحاجة إلى المداومة، خاصة في ظل ما تعانيه الأمة. ألا تعلم إخوة الإيمان والإسلام أن ما تبتلى به الأمة من آفات ومن عقوبات ناشئ عن علل وأمراض ومعاصي ومنكرات؟ قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألا تعلم أن معصيتك تؤدي إلى ابتلاء إخوانك هناك وهنا؟ فلا بد أن تستقيم على أمر الله إن أردت أن تنصر قضايا أمتك. أول الباب استقامتك أنت، استقامتك على المنهج، مداومتك على الأعمال الطيبات، هذه نصرة للأمة وأنت لا تشعر، لأن المعصية والتقصير والانقطاع يسبب هلاكا للأمة وانتهاكا للحرمات. فلا بد من توبة نصوح، ولا بد من مداومة على العمل، ولا بد من العمل بالعلم، لأن ثمرة العلم العمل به. لا تدعن دبر كل صلاة، السادسة دبر يعني آخر الصلاة، وهذه تشمل قبل السلام كما تشمل بعد السلام. والعجيب أن هذا الحديث له روايات متعددة، جاءت بصيغة الإطلاق وجاءت أيضا بصيغة التقليد. التقليد في رواية قال: لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة، يبقى المقصود الفرائض. وفي رواية: لا تدعن دبر كل صلاة وما ذكر مكتوبة، يعني مطلق كل صلاة تشمل الفرض والنافل. والدبر يعني الآخر، والآخر يشمل قبل التسليم وبعد التسليم. فأنت مخير في هذا الباب، إما أن تقولها بعد أن تفرغ من التشهد وقبل أن تسلم، وبعد أن تستعيذ من الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، من عذاب القبر، من فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ثم تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن بلد، ثم تسلم، أو عقب التسليم مع أذكار دبر الصلاة تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا الوقفة السابعة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا فيه خير الدين والدنيا معا. الذكر يشمل تلاوة القرآن بتدبر، يشمل التسبيحات، تهليل البقيات الصالحات، يشمل العبادات بصنوفها وأنواعها ومراتبها، يشمل إتقان العمل للدنيا. هذا كل ذكر، لأن الذكر منهج حياة لا يقتصر على ذكر اللسان بل ذكر الأعمال. والذكر قاعدة من قواعد قام عليها الدين: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلا بد أن تكون ذاكرا دائما أبدا، بحالك، بمقالك، بفعالك، لابد أن تكون ذاكرا بربك عز وجل. بعدك عن الحرام ذكر، عملك للطاعات ذكر، مصارعتك في الخيرات ذكر، أمرك ونهيك ذكر، إلى آخر منهج حياة. قال: وشكرك. الشكر قاعدة ثانية من قواعد الدين، فاذكروني أذكركم قاعدة، واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر على خمسة أركان: خضوع الشاكر للمشكور، يعني خضوع، عبادة وطاعة واستقامة، حب الشاكر للمشكور، خضوع مع حب وكمال التعظيم. ايه كمان؟ اعتراف الشاكر بالنعمة للمشكور: وما بكم من نعمة فمن الله. ثناء الشاكر بالنعمة على المشكور، اي باللسان تشكر، تثني على ربك الذي انعم. الخامسة: ان تستعمل النعمة في طاعة المنعم جل وعلا. وحسن عباداتك، الحسن يعني الاتقان، اي تؤدي العبادة بشروطها، باركانها، بواجباتها، بسننها، مخلصا لله، متبعا فيها لهدي نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن فعلت حصلت خير الدنيا والآخرة. وبهذا القدر أكتفي لديك المقام، وأترك المقام لشيخنا حتى يترجم تلك الإشارات. الله يرضى عنك شيخ، الله يحفظكم.
كنت höre nie auf, nach dem Gebet zu sagen, beziehungsweise unterlasse nie. Und das Machen und Unterlassen bedeutet, dass man immer und immer dieses wiederholt. Und darauf entnehmen wir, dass jemand, der nach Wissen strebt, der nach Allah strebt, immer wieder die guten Taten machen soll, nicht nur einmal. Die Kontinuität in der Anbetung Allahs Taala. Und hier bitte der Chef, dass besonders in unserer Zeit Kontinuität in der Anbetung wichtig ist, denn dadurch hebt Allah die Kummer und Sorgen dieser Umma auf. Dadurch rettet Allah subhanahu wa ta'ala diese edle Umma. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Unheil ist auf dem Lande und auf dem Meere vorhanden, wegen den Handlungen der Menschen, was sie mit ihren Händen ausgeführt haben. Ausüben. Das bedeutet also, wer diese Umma unterstützen will, der soll geradlinig, standhaft, gefestigt bleiben auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Und man muss sich bewusst machen, dass Sünden eben das Gegenteil dessen herbeiführen, eben den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala. Die sechste Sache wäre, ist, dass es verschiedene Wortlaute dieses Hadiths gibt. Zum einen heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, sagt am Ende eines jeden Pflichtgebets. Und in anderen Wortlauten heißt es am Ende eines jeden Gebets. Also manchmal Pflichtgebet, manchmal ohne Pflicht, also auch bei freiwilligen Gebeten. Und am Ende wird kein bedeutet, vor dem Taslim, bevor du mit dem Gebet abschließt, das ist dann am Ende des Gebets, oder es kann bedeuten, nachdem du den Taslim aufgesagt hast, also nach dem Abschluss des Gebets, und daher gibt es diese zwei Ansichten bei den Gelehrten, und zwar, entweder du sagst es noch bevor du den Taslim gesagt hast, und zwar nach dem Mitgebet, in dem du Zuflucht suchst vor vier Sachen, vor der Strafe in der Hölle, vor der Strafe im Grab, vor der Versuchung des Lebens und des Todes und vor der Versuchung des Lügenmessias, dann sagst du, O Allah, helfe uns, erinnere, helfe uns, dich zu erwähnen, an dich zu denken und dich anzubeten, dir zu danken und dich auf beste Art und Weise anzubeten. Die siebte Lehre aus diesem Hadith sind eben diese drei Bestandteile des Zwickes. Und zwar, helf uns, dass wir dich immer erwähnen, dass wir dir danken und dass wir dich auf beste Art und Weise anbeten. Erwähnung Allahs, also Gedenken Allahs, sagt der Schäfer, sind die drei Sünden, Subhanallah oder die anderen Gedenksprüche, aber es sind allgemein auch alle Gottesdienste. Und nicht nur das, sondern auch, dass du deine Arbeit vollständig und auf beste Art und Weise durchführst. Das fällt erwähnt den Ausdruck der Wicke durch Taten, also dein Leben an sich, dass du Wicke in Form von Handlungen ausübst, indem deine Taten widerspiegeln, dass du immer an Allah denkst. Also durch deinen Zustand, durch deine Aussage und durch deine Taten sollst du Allah subhanahu wa ta'ala gedenken. Das Dank oder der Dank Allah subhanahu wa ta'ala ist dann der zweite Abschnitt von der Ehre, die Allah erwähnte. So gedenkt mir, dann gedenke ich euch. Und seid mir dankbar, so werde ich eben euch geben. Dieses Gleichgewicht benötigen wir. Gedenke Allahs, das führt nur Dankbarkeit gegenüber Allah Ta'ala. Und der Scheich sallallahu alaihi wa sallam erwähnte fünf Formen des Gedenkens oder fünf Säulen des Dankes, meine ich, dass man Allah dankt. Erst einmal Unterwerfung dem gegenüber, den du dankst. Zweitens Liebe gegen den gegenüber, dem du dankst. Drittens Kundtun, dass er dir Gutes getan hat, dass du dies gestehst und bestätigst. Viertens, ihn zu loben. Und fünftens, diese Gabe, die du erhalten hast, auch in seinem Wohlgefallen zu nutzen. Und der letzte Aspekt war, dich auf beste Art und Weise anzubeten. Also, Anbetung vollkommen, auf vollkommener Art und Weise zu vollziehen. Das bedeutet, die Bestandteile der Ibadah einzuhalten, diese Gebete aufrichtig umzusetzen und die Gebete so aufzuführen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgeführt hat. Dies waren die edlen Worte unseres und jeder einzelne Punkt könnte ein Vortrag sein und inshallah hoffen wir, dass unser Chef wie in den Lernungsfüchten besucht, dass wir immer mehr lernen. Würde Allah azza wa jalla ein bisschen segnen. Nashkuru fadilat
al-Shaykh
Dr. يشرفنا بالجلوس عندكم الله يحفظكم وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا
شرح الله صدر شيخنا نفع الله بك وبارك الله فيك وأوصيكم خيرا بشيخكم فنحن في زمن في أمس الحاجة لكل داع إلى الله بلسان القوم يكون على المنهج وأحسب الشيخ آمن من هؤلاء فأوصيكم به خيرا فهو نعمة من الله عز وجل أن يكون بينكم شكر الله لكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.